Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Acampa, a asociación que loita pola paz e o dereito ao refuxio, está estudando a posibilidade de presentar unha iniciativa legislativa popular para que se recoñeza o dereito ao asilo por cambio climático. Unha realidade, a do fluxo migratorio do sur ao norte por cuestións climáticas que estará cada vez máis presente no noso mundo. Pese a todo, Acampa cree que a sociedade non é consciente desta problemática e das consecuencias a este nivel da mudanza climática. Por iso, desde o 14 ao 16 de xuño, Acampa creou no centro da cidade da Coruña un campo de refuxiados simbólico para escenificar o drama que viven milleiros de persoas en todo o mundo que están refuxiadas. Xosé Abade, o coordinador xeral de Acampa 2018. Moi boa, Xosé.
Ola, que tal?
Moi ben, grazas. Nos últimos anos, Xosé, din os organismos internacionais que a Unión Europea experimentou unha afluencia de refuxiados, de inmigrantes sen precedentes. Entre os motivos xa podemos incluir o cambio climático?
Sí, dende logo, claro, sí. Moitas, prácticamente a totalidade da xente que ven do sur, de África, digamos, a raíz da cuestión é o cambio climático, e tamén guerras, pero que en gran medida tamén están provocadas polo cambio climático, non? Polo control da auga, do territorio, etcétera, non?
Imos dar algúns datos porque segundo a ONU, nos vindeiros 30 anos, o cambio climático obrigará a millóns de persoas a desplazarse do seu lugar de orixe para buscar refuxio noutras zonas máis amables coa vida. As cifras son arrepiantes, entre 250 e 1000 millóns de persoas poderían converterse en persoas desplazadas polo cambio climático. Sin embargo, Xosé, atopámonos cun problema legal, que non está recoñecido o dereito de refuxio por cambio climático.
Sí, bueno, as cifras son efectivamente arrepiantes e unha barbaridade, non? Unha barbaridade que se pode ter unha irresponsabilidade de tal calibre de non ter posto xa as medidas políticas, incluso económicas tamén, para frenar eso, non? Es decir, aquí o que prima é a conta de resultados do Consello de Accionistas, non importa nada máis, non? Es decir, hai unha irresponsabilidade total, porque ao final, bueno, pois nin siquiera os consellos de accionistas van a obter a conta de resultados que buscan, porque se vai ir todo ao garete, non? Esta é a cuestión. Pode ser unha crisis brutal, a desaparición de millóns de persoas e de especies tamén, non?
Porque actualmente, cando se considera, a vista da legalidade actual, se considera que unha persoa ten dereito a refuxio ou asilo?
Sí, bueno, según, digamos, os convenios internacionais, os acordos internacionais, pues ten dereito a asilo, pues por motivo de guerra fundamentalmente, pero nin eso se cumpre, non? Como estamos vendo no caso de Siria.
Efectivamente, estamos a ver a presenciar episodios lamentables de países como Italia, por exemplo, que se negan a acoller persoas que arriscan a súa vida para fuxir das guerras. Moi recentemente é o caso deses 700 indocumentados do Aquarius aos que Italia lles negou asilo. Xosé, que tipo de política deberá desenvolver a Unión Europea e os Estados membros para evitar que isto siga acontecendo?
Bueno, hai que decir que Italia sí, pero tamén e outros gobernos europeos, incluído o español anterior, o goberno anterior ao que temos actualmente, estaban levando adiante unha política de rexeitamento das persoas refugiadas, é dicir, de non cumplir os acordos o compromiso cos dereitos humanos, non? Pero tamén hai unha cuota de responsabilidade da cidadanía que vota a ese tipo de gobernos, non? Es decir, non podemos decir todo, non é que os políticos, non, os políticos e os cidadáns. Aí estamos equiparados, non?
Porque os Estados membros están obrigados a acoller a xente.
Absolutamente, é decir, a propia lei do mar, que é un acordo, sea unha lei internacional, obriga a salvar as vidas da xente que está en perigo na mar, non? Es decir, por eso xa deberían de cumplir con esa máxima, non? Que de obrigado cumprimento, aparte. Claro, que políticas debería desenvolver, por exemplo, a Unión Europea. Pois mira, con que faga o mesmo que fai, cando incumples o déficit previsto, o déficit que te impoñen, que están dispostos incluso a intervir un país, como no caso de Grecia, pues que fagan o mesmo cos dereitos humanos, é dicir, o país que incumpra os dereitos humanos, que sexa intervido tamén, que lle quiten as axudas, que teña unha responsabilidade que lle coste no lombo, non?
Actualmente, de feito, a Unión Europea está en proceso de renovar os seus tratados sobre o Sistema Europeo Común de Asilo, aqueles que establecen as regras sobre migracións. Xosé, contemplan estes tratados algunha medida ante as previsións de fluxo migratorio por cuestións climáticas?
Que eu saiba, non. Ese vai ser un tema de moito percorrido, porque vai a ser difícil que realmente se asuma, non? O sea, para eso teña que haber unha presión popular exixindo ese tipo de recoñecemento, pero bueno, creo que vai a ser un traballo longo, ¿eh?
Pois exixides ese recoñecemento a través dun manifesto que se titula Non teñen rostro nin conciencia. A quen vai dirixida esta mensaxe?
Bueno, esa mensaxe vai dirixida fundamentalmente aos que teñen a facultade de facer leis, de legislar e de facer que se cumpran, non? E tamén vai dirixido a todos os cidadanos, que temos que ter esa cuota de responsabilidade e tomar decisións acertadas, non? Para a defensa dos dereitos humanos, hoxe, de xente que fuxe da morte ou da miseria, pero que tamén xa empeza a afectarnos a nós, é dicir, hai un recorte de dereitos humanos e de liberdades que tamén nos afecta a nós, polo tanto, non debemos de pechar os ollos e defender os dereitos humanos das persoas que fuxen, porque facendo eso tamén estamos a defender os nosos dereitos humanos.
Desde o pasado xoves ata o sábado instalouse no centro, no medio da cidade da Coruña, o Acampa 2018, un campo de refuxiados simbólico que incluíu unha ampla lista de actividades. Con que intención se organizou este evento, Xosé? En que consistiu?
Digamos, o objetivo fundamental é de contrastar a información, non? Digamos, a información que recibimos a cotío, pois ven moi mediatizada por axencias de noticias que xogan con certos intereses e que tamén contribúen a manipular a opinión pública, non? Por eso temos despois gobernos de ultradereita, como no caso de Italia, como noutros casos en Europa, motivado porque hai unha manipulación da información, non? É dicir, se a xente ten boa información, non tomaría esas decisións. Polo tanto, a Campa pretende afondar e contrastar as informacións que recibimos, traendo a expertos, ás propias víctimas, a xente que traballa sobre o terreo, a informadores, a fotógrafos e fotógrafas, en fin, todo un abano de actividades que van dirixidas a ter unha mellor información e a abrir un foro de debate no que podamos tomar tamén e pensar que solucións podemos poñer en riba da mesa, non?
Xosé Abad, coordinador xeral da Asociación Acampa, haberá unha iniciativa legislativa popular polo refuxo de persoas polo cambio climático?
Sí, bueno, nos abrimos ese debate, agora son as organizacións, non? Porque, bueno, Acampa non é solamente un evento, sino que é unha rede no que xa participan perto de 60 organizacións, traballamos de xeito unitario, non? Outro dos objetivos de Acampa é crear unha ferramenta unitaria que sirva para todas as organizacións que están aí, de todo tipo, desde ONGs hasta sindicatos ou partidos políticos. É aí onde se tomarán ese tipo de decisións, non? Veremos, analizaremos e pensaremos conxuntamente cal é a iniciativa mellor que se pode tomar. Unha delas era esa, non? Estaba a proposta de mover unha iniciativa legislativa para o tema do cambio climático, pero tamén temos outra enriba da mesa que ha de facer que ou presionar para que a Unión Europea non criminalice a xente que se xoga a vida para salvar a vida de outra xente, non? Digamos que o que está a suceder no caso de Openanos ou de Elena Maleno, de outra xente que xa coñecedes, non?
Xosé Abad, coordinador xeral da Asociación Acampa que loita pola paz e o dereito ao refuxo tamén por cuestións de cambio climático. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.